Zajebalo se.
Šejtanje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 5 minuta. Dobar dan, dobrodošli u drugi sat današnjeg talasanja. Ja sam Jelena Vidić, a do podneva tražimo odgovore na pitanja hoće li najavljeno osnivanje suda za ratne zločine na Kosovu doneti pravdu za žrtve. Zašto Zapad sada traži da Priština osnuje takav sud? Kako će se obezbediti zaštita svedoka i da li će i Srbija imati priliku da iznese dokaze skupljene godinama? Gosti naše emisije su Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine i Dragan Vukotić, novinar Politike. Hvala što ste prihvatili učešće u našoj emisiji. Čućemo i reakcije Prištine, ali i Srba sa Kosmeta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pour moi le costard uniforme, j'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas profil, mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'envie même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant, pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une. T'enfiles dans la file et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu risques, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache,
c'est beau.
Et qu'on s'emprisonne.
Canon. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, a danas govorimo o osnivanju suda za ratne zločine na Kosovu. Pismom koje je predsjednica Kosova Atifete Jahjage uputila visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton sa zahtevom da se produži mandat Euleksa i da se uspostavi specijalni sud za ratne zločine i formalno počinje proces osnivanja tog suda koji bi trebalo da procesuira zločine po koji su počinili pripadnici OVK tokom sukoba na Kosovu. Dakle, ovim formalnim koracima prethodio je, čini se, pritisak bez presedana na Prištinu da prihvati osnivanje ovakvog suda. Zato ćemo emisiju početi zapravo serijom pitanja zašto, jer mislim da se nekoliko zašto pitanja ovim otvara. Ja ću vas, gospodine Vekariću, najprije da pitam kako mi razumemo zašto Zapad sada toliko insistira na osnivanju tog suda i kakve to veze ima s činjenicom da istražitelj Clint Williamson do kraja godine treba da završi istragu iniciranu izveštajem Dika Martija.
Ključni argument za osnivanje ovog suda jeste upravo istraga Clinta Williamsona. Kada to gledamo u nekim, recimo, razmerama našeg pravosudnog sistema, dakle, Clint Williamson, istražitelj, jeste u stvari tužilac. On će sprovoditi postupak kao jedna strana, dakle, tužilačka strana u postupku. Još uvek nemamo sud, on je sada pred osnivanjem. I kada me pitate zašto se sada to dešava, pa svakako moramo da se vratimo, znači, u prošlost, posebno imajući u vidu mandat specijalnog istražnog tima Clinta Williamsona. Vi znate da je on osnovan za zločine koji su počinjeni između 1998. i 2000. godine. Dakle, posebno je akcenat stavljen na ono vreme nakon NATO bombardovanja, znači vremena kada je međunarodna organizacija zaista bila odgovorna za ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Dakle, jedan deo, ajde da kažemo, jeste, jako danas malo u svetu ima morala, svakako jedan deo odgovornosti je tada bio i na međunarodnoj zajednici za zaštiti posle Kumanovskog sporazuma ljude koji su tamo ostali. Najveći broj zločina od strane OVK upravo se desio tada.
U tom periodu,
tu je onda, nameće se i pitanje kakva je razlika u odnosu na Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju.
Pa evo, i možda glavno pitanje, zašto Hag nije procesuirao?
Pa evo, vrlo lako ćemo, mislim, vrlo jasno odgovor postoji. Dakle, različita je i vremenska i prostorna nadležnost Haškog tribunala, odnosno Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Prostorna nadležnost, dakle, prostire se samo na zemlje bivše Jugoslavije. Mi ovde govorimo o Kosovu kao tako jedne pokrajine tada u bivšoj Jugoslaviji, međutim vi znate da se ti zločini istražuju ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, već u Albaniji, Turskoj, Izraelu i nekim drugim zemljama. S druge strane, vremenska nadležnost Haškog tribunala opet je ograničena na drugi vremenski period, da ne na 98. do 2000. godine. Znači, to je drugi razlog zašto postoji realna potreba za osnivanjem jednog ovakvog tribunala.
Ali postoji problem u Haškom tribunalu o kojem smo se malo govorilo, a onda je odjednom postao velika afera, to je uništavanje dokaza. Mi, bivša tužiteljka Carla Del Ponte o tome govori tek u knjizi posle odlaska sa mesta.
Nije to sigurno razlog i za odluku međunarodne zajednice da
ostaje jedan ovakav tribunal. Ne, ovo je više bilo pitanje zašto Hag nije se bavio time, pa imala je mnogo propusta i u samom radu Haškog tribunala.
To je, znači, sada kad gledamo slučaj Haradine, jedino o tome možemo razgovarati, ali drugi slučaj o logorima, možemo zaista analizirati rad Haškog tribunala na jedan specifičan način. Postoje brojne odluke koje su, posebno kada se ti dokazi uništavaju u vreme dok još uvek traje sudski postupak protiv Haradinaja, to je zaista bez presedana, jer vi ne znate kada će nešto dokaza u jednom postupku zatrebati da biste to iz, kako su rekli, higijenskih razloga se
da uništili. Ali također ne znate ni kada će neko od svedoka volšebno nestati. To je možda najteže pitanje u organizacijom smislu kada se pravi bilo koji vrsta suda koji bi trebalo da procesuira zločine na Kosovu, počinjene na Kosovu i Metohiji. Zapravo zaštita svedoka se ispostavila kao najveći izazov. Ja ću sad ovog trenutka pozdraviti našu koleginicu Natašu Jokić, dopisnik Radio Beograda i Strasbura. Naša Nataša je među prvim novinarima prepoznala važnost izveštaja ne samo Dika Martija, nego i Gardeta, koji je pre mnogo godina upozorio na problem da ne postoji mehanizam za zaštitu svedoka u Haškom tribunalu. Nataša, hvala najpre što si se uključila u našu emisiju. U vreme kada se sa ta pitanja otvaralo u Savetu Evrope, da li se zapravo u Briselu i Strasburu verovalo da će priča doći do ovih razmera, odnosno da, na prag osnivanja suda?
Pa ja ne mogu da kažem kada su izveštaji pripremani, to je dakle od 2008. godine, dakle to je mart, čini mi se, april, kada je objavljena knjiga Karla Del Ponte, ubrzo zatim imenovan je izvestilac Dick Marti, švajcarski senator tada u švajcarskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, i negde, možda nešto kasnije, imenovan je jedan drugi izvestilac, i ta dva izveštaja su bili posmatrani kao nevezani. Čak se ispostavilo kasnije da su gotovo slučajno, iako to ovako zvuči možda neverovatno, zapravo dospeli na to da budu na dnevnom redu na januarskom zasedanju 2011. godine na plenarnom zasedanju. Znači, taj drugi izveštaj, njegov autor je Jean-Charles Gardetto, advokat iz Monaka, koji je bio tada u parlamentarnoj delegaciji Monaka, više nije, napravio je izveštaj, veoma dobar izveštaj o zaštiti svedoka na Balkanu. I taj izveštaj faktički je bio komplementaran, iako to očigledno iz samog početka nije bila namera, videvši datume kada su imenovani izvestioci i tako dalje, on je bio komplementaran izveštaj Diku Martiju. Dakle, taj izveštaj, ukratko da vas podsjetim, Gardetov, govori o zaštiti svedoka na Balkanu. On između ostalog tada konstatuje da zaštita, uopšte zakon o zaštiti svedoka i ne postoji na Kosovu, koliko je meni poznato. On je, taj zakon je donesen je na Kosovu krajem 2011. godine, ali tada nije postojao. I dakle, ostale zemlje proizišle iz bivše Jugoslavije po tom izveštaju uglavnom su manje više primenjivale zakone koje su imale, ali nedovoljno dobro. Najbolja je bila Hrvatska, najgora je bila Bosna, i zakoni su uglavnom kopija onoga što se primenjivalo u Haškom sudu, kao zaštita svedoka. Dakle, smatrano je da je dobra zaštita svedoka na sledeći način: zaštićeni svedok, njegovo ime i podaci o njemu daju se advokatu odbrane 30 dana pre početka procesa. Na taj način, sami možete proceniti koliko je takav svedok dobro zaštićen, dešavalo se čak i, primjer se navodi, da su zaštićeni svedok i recimo optuženi vraćali se u Bosnu u istom avionu i sedeli su jedan do drugog. To tako tragikomični rezultati takve zaštite svedoka. Dakle, u međuvremenu ja sam zvala portparola Haškog suda, jednog od portparola, dakle Nerme Jelačić, čini mi se da je tada bila, i ja sam rekla pa negde 2012. godine, i pitala sam pa da li se nešto izmenilo, znate, bio je ovde izveštaj, pa ta izveštaj izglasala Parlamentarna skupština Saveta Evrope u kojoj sede poslanici 47 zemalja članica. Ona je onako prilično začuđeno reagovala i rekla, znate šta, naši svedoci su dobro zaštićeni.
Nataša, ti si juče javljala i o tome da u Savetu Evrope i dalje postoji jedna vrsta nezadovoljstva time kako Eulex istražuje, kako radi. Dalje postoji jedno lagano nepoverenje između Saveta Evrope i Eulexa oko kapacitete istrage i procesuiranja.
Pa da, Jelena, mislim, mogli bismo to da kažemo da, ja sam pokušala da istražim, dakle, kakva je reakcija u Savetu Evrope na sve ove vesti, koje su ipak manje više, to su nezvanične vesti. Ta jedna lavina vesti u stvari je prenos, jedan pregled štampe prištinske, ovo što posljednjih dana čujemo, ako sam dobro shvatila. I dakle, sve te vesti su sa velikom rezervom prihvaćene, to je ono što sam mogla da konstatujem, u Savetu Evrope. Dakle, jedan jedini sagovornik kojeg smo emitovali juče je pristao da govori i da bude imenovan, to je Andrzej Dzemczewski, koji je inače šef kancelarije odbora ili komiteta za ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koji ta kancelarija je i učestvovala u izradi izveštaja, ne samo Martija, nego svih izveštaja koji se odnose, koje pokriva, dakle, komitet za ljudska prava. I dakle, on je odbio da da bilo kakav komentar, ali je rekao, mi zvanično ništa nismo dobili, ostalo su spekulacije, ljudi imaju pravo da spekulišu. Međutim, ja sam pokušao mislila da dođem i do drugih sagovornika i mogla sam jedino ako sam im obećala, naravno, da neće biti imenovani i da govorimo potpuno nezrečno. Ono što je evidentno, dakle, rezerva je velika. Zbog čega je rezerva velika? Pa zbog toga što su stvari tamo gde su bile pre tri godine kada je objavljen izveštaj Dika Martija. Problem su ukratko svedoci i njihova zaštita. Kada je izveštaj objavljen? 2010. godine, polovinom decembra, ova hronologija će vam sve reći. Dakle, oglasio se Eulex i time su započeli loši odnosi između Saveta Evrope i Euleksa. Oglasio se Eulex, Irina Gudeljević, koja je sada portparol, je rekla mi smo tražili dokaze od Dika Martija i on je nama odgovorio, ali dokaze nam nije dao. Međutim, ona je tada svesno, očigledno, jer ja sam imala uvid u odgovor Saveta Evrope i Dika Martija, ona je tada propustila da kaže da su oni rekli, molim vas, vi nama morate da kažete kako će svedoci i kako će dokazi, ovi osetljivi podaci, biti čuvani. Dakle, oni nisu dobili odgovor na to pitanje. Stvari su danas tamo gde su onda bile i najave o osnivanju suda, koje su sasvim sada već sve više kredibilne, jer vidimo da tu ima zvaničnih izjava, one postavljaju jedno veoma prosto i jedno ključno pitanje. Kako će neko da istražuje navode iz izveštaja Dika Martija, o kome je izglasana rezolucija Saveta Evrope pre tri godine, ako nema iskaze svedoka Dika Martija, a te iskaze neće imati jer Dik Martij rekao da neće dati imena svojih svedoka sve dok ne bude imao garanciju da su oni zaštićeni i da on uopšte nema nameru da ih, kako je više puta rekao, nosi na savesti. Dakle, ovo je to pitanje o koje se ti odnosi.
Hvala ti, otvorila si. Nataša, hvala ti, upravo se otvorila pitanje koje ćemo proslediti učesnicima u našoj emisiji u studiju. Još jednom hvala, čuli smo dopisnika Radio Beograda i Strasbura Natašu Jokić. Dakle, gospodine Vekarić, zaista, da li je u međuvremenu obezbeđen mehanizam da svedoci i dokazi koje je skupio tim Dika Martija, odnosno koji je skupljao tim Clinta Williamsona, da sada budu kredibilno čuvani, zaštićeni i procesuirani?
Jedno je, znači, prvo pitanje odnosa snaga, reakcija, mnogo je bilo neveštih reakcija, kao što je ova Euleksova da kaže dostavite nam dokaze, a upravo tamo postoje, jel tako, pravosudni organi koji trebaju da prikupljaju određene dokaze i da spreče određene stvari da se dešavaju, odnosno da se određeni ljudi izvedu pred lice pravde, što tada nije učinjeno. Isto tako, svakako da je uspostavljena komunikacija između Martijevog tima, ne samo razmenom određenih podataka, već i neposrednim učinjenom učešćem određenih ljudi u ovom milionom timu. Istraga Clinta Williamsona je potpuno realna, objektivna i stručna, profesionalna. Zašto to govorim? Zato što smo se sami uverili u Briselu prilikom nekoliko sastanaka sa gospodinom Williamsonom, prvo da su podaci, znači ključno pitanje za njih i prvo pitanje bilo je zaštita svedoka, što je upravo ovo o čemu sada govorim. Dakle, izveštaj Charlesa Gardeta, koji je 12. januara 2011. usvojila parlamentarna skupština Saveta Evrope, bila je upravo inicijalna kapisla za jednu crvenu lampicu koja se palila u smislu zaštite svedoka na Kosovu. Prvo pitanje Williamsonovog tima, i sećate se koliko i kritika zbog toga, kao evo istraga, koliko već traje, nije ni počelo, jeste kako će se zaštititi svedoci u postupcima koji će se eventualno jednog dana voditi pred nekim tribunalom. Drugo pitanje je bilo, znači, kako će se koji tim finansirati, raditi i tako dalje. Zaštita podataka, veoma važno pitanje. Dakle, najveći stepen poverljivosti ovog istražnog tima postoji. Dakle, softver se nalazi samo u Briselu. Nemate ga ni u Prištini, ni u Beogradu, ni u bilo kojoj zemlji u kojoj se ili lokaciji na kojoj se vršila ova istraga. Dakle, svi podaci išli su samo u Brisel, tamo su se obrađivali. Prevodioci, recimo, često su informacije curile upravo od prevodioca koji su odmah trčali do obaveste nekog od kosovskih zvaničnika. Dakle, isto tako, vrlo, vrlo, vrlo selektivni pristup izbora prevodioca, albansko-srpski, srpski, engleski jezik. To su sve podaci koji su veoma značajni za jednu ovakvu. Tada vidite da je istraga ozbiljna. Potom, se ide na, naravno, ja znam o istrazi, nešto znam o istrazi koja se odvijala u Srbiji, ali ne znam u ostalim zemljama što se dešava.
Jasno, da, da, da sad otvaramo već konkretne pitanje koje bih
tako da
kasnije...
sigurno i ono što se, mislim, što je izvesno, naravno do sada pre osnivanja tribunala niko neće dati zvaničnu izjavu, bit će to tako i tako. Međutim, ove špekulacije očigledno da su usmerene ka osnivanju tom tribunalu, a ne bi u krajnjoj liniji ni Jahjaga uputila ovako pismo da želi tribunala,
da
nema velikog
pritiska. I da nije došlo do
trenutka,
očigledno, i takvog pritiska. Ja bih ovaj trenutak da u razgovor uključimo kolegu Dragana Vukotića, novinara Politike. Vi ste pisali o ovom osnivanju suda. Kako vi razumete, znači imam utisak da postoji saglasnost da izvešta i Dika Martina ta neka prelomna tačka kada se stvari ubrzavaju. A kako vi razumete zašto pritisak zapada sada ovoliki na Prištinu, da i to sada ona, Prištini parlament treba se raspusti, u vrlo kratkom roku slede izbori, da pre raspuštanja usvoje rezoluciju kojom će se obavezati da osnuju sud?
Da, to nije slučajno. Meni se čini da ovo sa čime ste počeli emisiju, sa pismom koje je Atifeta i Haga poslala Catherine Ashton, o tome se već nekoliko dana spekulisalo i otprilike se znalo da će ona da pošalje pismo u kome će da traži produženje mandata Eulexa i da formalno zatraži osnivanje tribunala za zločine OVK od 98. do 2000. Čak se spekuliše i da je kuvertiran odgovor Catherine Ashton i da ona naravno podržava celu tu inicijativu. Zbog vaših slušalaca mislim da je bitno da ovdje smo naveli izveštaj Dika Martija i Gadete, koji jesu najjači argumenti u srpskim rukama, ali mislim da je bilo i pre toga, od kad se prvi put 2008. pojavilo u knjizi Carle Del Ponte priča o, ne znam, trgovini organima, tada je prvi put pušten iz boce taj duh i više se nije mogao vratiti, ali iskreno moram da kažem da nisam baš oduševljen idejom da neki tužitelj, kad je mogao, ništa ne uradi, a kasnije piše knjigu. Mislim, spekuliše se...
Mislim da sad više ni nemamo vremena se bavimo, Carlo Del Ponte nam je, nažalost...
Ali pitali ste...
Mene zanima, da li, kako ste razumeli, pošto vidjeli smo seriju intervjua zapadnih ambasadora u Prištini, prištinskim medijima...
Ovo je sve u vezi jedno sa drugim, pošto 2008. je Carlo Del Ponte objavila tu knjigu. 2008. je Kosovo proglašava nezavisnost. Kako vi na jedan način da sada gurate priču o nezavisnosti najmlađe evropske demokratije, kako je oni nazivaju, dok ovamo imate pisanje tužiteljke tribunala koji ste vi osnovali, kako bi, znači, bacate senku na legitimitet te demokratije. Znači, trebalo je da prođe neko vreme da bi sada došlo do ovoga i mislim da nema nazad. Razumete, postoji ta neka ocena da otvornom pismu je Žbogar i, ne znam, američka ambasadorka, britanski ambasador, nemački ambasador su rekli da u stvari će osnivanje tribunala da pomogne popravljanju imidža Kosova. Znate, mislim, bit će dobro da se osude ti zločinci, ali oni će da počiste taj neki koji, taj plašt koji prekriva da je umešana u mafijaške strukture kosovska vlada i na neki način će ih oprati. Vi imate pre nekoliko dana češkog predsjednika u Beogradu koji izjavljuje da je Kosovo mafijaška država. Iako je, ne znam, Češka priznala Kosovo, on je u intervju u Politici rekao da je on bio protiv te ideje, da je njegov bunt iskazan na taj način što u Prištinu nije poslao ambasadora, nego otpravnika poslova. To u diplomatskom rečniku nešto znači, znate. Zbog toga mislim da nije slučajno odabran tajming, ali jako je malo podataka da možemo sklopimo celu sliku. Na primjer, pojavljuje se sada, danas su mi to objavili izvesni Halit Berani, pošto čuli smo naši izbori iz Prištine, nam govore da je proces koji se vodi protiv Olivera Ivanovića na neki način namirivanje pravde prema i Albanaca za osnivanje tribunala. Sad me zanima da li možda gospodin Vekarić zna nešto više o tome, jer taj Halit Berani je, mislim, čovjek koji je cirkulisao u zapadnoj štampi. Vi imate onoga čuvenog novinara Davida Pearla koji je ubijen posle u Pakistanu i koji je prvi put se tu pominje Halit Berani. Posle imamo kao svedoka Milošević, sad je svedok u procesu protiv Olivera Ivanovića. Ima ali dosta ako, tu nejasnoća.
Da, mnogo se pitanje otvara, ali upravo ste malo pregovorili o tome da je serija izjava zapadnih diplomata na Kosovu upozoravala da je osnivanje suda način da se, kako su oni koristili formulaciju, razveje crni oblak koji se nadneo nad Kosovom posle izveštaja Gardeta i Dika Martija. Zato mi sada idemo u Prištinu, gde nas čeka kolega Imer Muškolja. Imere, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Prištine.
Hvala, da li ste čuli deo našeg razgovora? Mi već govorimo zapravo o ovoj nameri, inicijativi, pa i pritisku Zapada da se osnuje sud za ratne zločine počinjene na Kosovu. Kako se u Prištini razume ovaj, čini se, do sada neviđeni pritisak Zapada?
Zavisi ko kako to razume. Ako pitate građane, onda formiranje ovog suda je potpuno, kako oni kažu, bez veze i ne treba da bude osnovan. Ako pitate isto tako političke partije, oni kažu da zašto treba da bude osnovan ovaj sud, pošto je uvek postoji ovde, evo već gotovo skoro šest godina. Ali ako pitate pojedince iz civilnog društva, oni ipak kažu da osnovanje ovog suda je potrebna i treba da se osnovi. Tako da imate mišljenje o osnovanju suda.
Ali Imere, mi smo imali par nedelja izjave raznih političkih lidera na Kosovu koji su se oštro protivili osnivanju tog suda, upozoravali da će on ugroziti kredibilitet Kosova, da će naneti veliku štetu imidžu, da bi došli da danas ministarka za evropske integracije Bljorači tako kaže da nema razloga za strah od tog suda, da on može samo doneti dobro kosovskom društvu. Se može reći da zapravo politički lideri popuštaju pod pritiskom Zapada?
Mislim da u početku oni uopšte nisu znali šta se dešava. Ja ne mogu da kažem to i za ovoj premijera, pošto mislim da ipak gospodin Tači je razmatrao o tom u Briselu, ali što se tiče drugih političkih partija, ja mislim da su oni bili potpuno van ove teme. U početku svi su protivili, u pravu ste, ali sad malo su se, pošto su stvari razjasnile od strane stranih ambasadora u Prištini, isto tako iz Brisela, oni kažu dobro, aj sad mi smo za, osim političke partije Verde Dosije, i zato je sad baš potreban ovaj sud da se raščiste stvari i da, kako oni kažu, dokazuje da borba OVK je, bila bez zločina i bila borba za slobodu.
Da, iako su ti isti zapadne diplomate insistirali da to neće biti suđenje OVK nego pojedincima za počinjene pojedine zločine.
Da, malo je to apsurdno ako oni tako kažu, pošto znamo da u izveštaj Dika Martija su spominjene imena članova OVK koji su navodno izvršili zločine, a sad se kaže da to nema veze s OVK. Naravno da mi treba u Prištini to da kao istraživanje pojedinaca OVK, ne kao cele OVK. Zato sad treba da čekamo mislim u junu kad će Williamson završiti taj izveštaj, i kako je rekao juče ambasador Velike Britanije u Prištinu, možda u tom izveštaju neće biti nijedan nijedno ime iz članova OVK koji su spomenuti u
Dikjevim izveštaju. Vaša štampa ide sa spekulacijama do 120 imena vrlo visoko pozicioniranih danas političara na Kosovu koji su u vreme sukoba bili pripadnici, komandanti OVK. Naravno, najveće spekulacije su oko imena premijera Hašima Tači, da li će ova optužnica uopšte njega pomenuti. Ima se utisak da, bez obzira što se izbegava kolektivno suđenje OVK, da je politička elita na Kosovu u suštini pod ozbiljnim sumnjama u ovom procesu.
Postoji strah naravno da će dogoditi nešto tako, ali ima i neki politički partija koji su zainteresovani, iako to ne kaže javno, da neki članovi, bivši članovi OVK koji sad vode političke partije, budu istraženi za navodno zločine koji su počinjeli. Tako da kod pripadnika OVK neke političke stranke kao PDK Hašima Tačija, naravno da strahuju od toga, ali imamo, kao što sam rekao, i mišljenje drugih političkih partija, na primjer nekih mislim Demokratskog saveza Kosova ili Alijansa za novu Kosovu Petra Pacovija, koji jako to nisu izjasnili javno, oni su ipak za ili mislim oni bar hoće da bude istraženi tih i možda i šta znam posud, mislim da završi to. Mislim, to je ipak to se tiče politike i sve se vodi sad kao neka predizborna kampanja za buduće izbore.
Da, upravo taj tajming neposredno pred izbore također daje težinu ovom procesu. Mire, najlepše hvala na uključenje u Radio Beograd. Ja ću sad zamoliti samo kratko gospodina Vekarića da prokomentarišete. Sad je Imer jednog trenutka uveo spekulaciju, citirajući britanskog ambasadora, da možda uopšte istraga ne dohvati ove bivše komandante OVK, sada političare na Kosovu.
Ja mislim da je to više izjava koja je želela da smiri političke strasti. Zaista, analizirajte ovu situaciju. Kosovska vlast se nalazi u veoma nekomfornoj situaciji. Oni moraju da donesu odluku da prihvataju da se osniva tribunal koji će procesirati samo zločine sopstvenog naroda i za to treba da se izjasni 2/3 parlamenta. Zaista jedna teška odluka. Znate, pogledajte koliko je stresova samo Haški tribunal u regionu izazvao, gotovo svakom presudom, svakom odlukom bi se uznemirili i Srbija i Bosna i Hrvatska kada su bili u pitanju njihovi državljani. Dakle, formira se sud samo za zločine jednog naroda i to je nešto što je veoma teško zvanično odlučiti i podržati takvu odluku s aspekta. S druge strane, imate opet međunarodnu zajednicu koja takođe ima dilemu. Želi da podrži mladu demokratiju Kosova s jedne strane, a s druge strane faktički su na neki način, kako ste vi sami primetili, čitav taj vrh je osenčen kao potencijalni osumnjičeni u nekom postupku pred nekim budućim tribunalom. Tako da mislim da je izjava engleskog ambasadora bila jedna umerena izjava koja je želela da smiri strasti i zato će upravo i ta kalkulacija ko sedišta tribunala, ako primene koje će se pravo primenjivati u tom tribunalu, sve će to biti neke kompromisne rješenja da bi se zadovoljile ove dve snage. Znači, s jedne strane ta politički pritisak na Kosovo i s druge strane podrška toj demokratiji koja se...
O tim konkretnim rješenjima za funkcionisanje suda, čim čujemo reklame.
Eko. Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD. Bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore. I zdrava bude cijela planeta naša.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiperpremije sa Hiperštednjom. Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Treba vam laptop, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba. Velika rasprodaja u toku u svim prodavnicama Tehnomanije.
Eko.
Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o osnivanju suda za zločine, ratne zločine počinjene na Kosovu. Kolega Dragan Vukotić iz politike bavio se ovom temom i u dosadašnjem toku emisije čuli smo da postoji i jedna vrsta kalkulacije da li će predviđeno osnivanje suda, procesi koji će se zasnivati na istrazi Clinta Williamsona, da li će oni zapravo dohvatiti i one najviše vrhove kako sadašnje kosovske države, tako i nekadašnje OVK, pošto su zapravo komandanti OVK u velikoj meri sada politička elita na Kosovu?
Pa ne može tačno se kaže da li će, ali mnogo toga ukazuje da će da budu procesuirani, između ostalog i zapravo pre svega vođe OVK. Vi imate, kada je počela ta kampanja za osnivanje suda na Kosovu, Hašim Tači između ostalih saglasio sa njegovim osnivanjem, pa ga je ova iz pokreta samoopredeljenja Kurti, kako se već zove, on ga je procenio je da tu Tači kalkuliše kako se saglasio sa osnivanjem tribunala, jer će tako spasi svoju kožu, a izdaće svoje ratne drugove. Ja bih se još malo nadovezao na ovo što je gospodin Vekarić govorio o izjavama različitih ambasadora i pritisci međunarodne zajednice. Vi ste vjerojatno primetili da se tada pojavila i priča, mislim da je to bio holandski ambasador ili britanski, nisam siguran, koji je rekao, ako ne usvojite vi to, šaljemo cijelu proceduru na viši nivo u Savjet bezbednosti Ujedinjene nacije. Međutim, ja mislim da to koliko ne odgovara kosovskim Albancima, ne odgovara ni njihovim partnerima na zapadu, jer tamo ih čeka i Rusija i rezolucija 1244.
Pa bilo je direktno upozorenje američke ambasadorke, ako vi ne usvojite, onda će Ujedinjene nacije usvojiti mnogo širi mandat.
Pa mislim da je to prijetnja praznom puškom, da će ipak da sačeka da se to odradi na Kosovu.
I vi ipak očekujete da će to zapravo, da, odnosno kako vidimo postupcima.
Pa to je ona ponuda koju ne možete da odbijete, vidite. Prvo je počela sa tim kao da je to pritisak na Kosovo, sada polako evoluira i u medijima i u njihovim izjavama da je u stvari to dobro za Kosovo, znači polako se menja
priprema
i pristup, da.
Ja mislim da osnivanje ovakvog suda najduže čekaju porodice ubijenih, kidnapovanih i nestalih na Kosovu. Jedna od njih je Verica Tomanović iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih. Ona je također sagovornik talasanja. Gospođo Tomanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, čuli ste da se na Kosovu pod pritiskom Zapada i pri kraju istrage Clinta Williamsona prema teren za osnivanje tog suda. Šta za vas znači osnivanje tog suda i očekujete li da će istina biti otkrivena do kraja?
Pa mi veoma nestrpljivo očekujemo ishod i prezentaciju istrage gospodina Clinta Williamsona, specijalnog istražitelja, jer porodice već 15 godina traže pravdu, traže istinu o sudbinama naših najbližih. Ja verujem da će gospodin Clint Williamson u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom porodicama i javnosti predočiti tragediju naših porodica. One očekuju procesuiranje zločina, zapravo najpre pronalaženje svojih najbližih koje već toliko godina tražimo ili predaju zemnih ostataka onih koji nažalost nisu živi. Vi znate da je izveštaj gospodina Dika Martija i specijalnog izvestioca Saveta Evrope 2008. godine dodatno uznemirio naše porodice i šokirao svojom izjavom, a mi smo to imali i od ranih godina zapravo i knjigom koju je Carla Del Ponte napisala Lovija i razni zločinci. Mislim da je krajnje vreme da posle 15 godina u 21. veku saznamo pravu i jedinu istinu. Znamo da je pravda spora, ali pretpostavljamo da je već krajnji trenutak da porodice saznaju istinu.
Gospođo Tomanović, najlepše hvala što ste se uključili u talasanje Radio Beograda 1. Gospodine Vekariću, porodice s pravom imaju velika očekivanja od ovoga. Dakle, šta su po vama preduslovi da osnivanje ovog suda i procesi koji će se tu voditi zaista do kraja otkriju istinu?
Suština je da ovi ljudi zaista čekaju već pravdu 15 godina, najmanje 15 godina, zavisno se kad su se dogodili ti zločini, ali s druge strane isto tako da su maltretirani, pa bar su po jedno 5 puta davali raznim institucijama izjave, pričali o svojim nesrećnim klubinama i ponovo prolazili kroz različite traume. Oni s pravom uvek skeptično prihvataju neku novu istragu i s onim argumentom, znate, ovo je baš ta prava. I zato mislim da je to njihovo očekivanje opravdano i da zaista od Viljamsonovog tima mora stići jasan odgovor šta se uradilo. Ja verujem da će taj jasan odgovor istići kroz izvesne, jel tako, procesne akte, pre svega optužnice protiv odgovornih, a isto tako da će doprineti ovo što je rekla gospođa Tomanović, da će doprineti da se pokrenu s mrtve tačke recimo neke potrage za nestalim na Kosovu. Imamo nekoliko lokacija, o tome imamo i danas baš u politici, je Veljko Dalović govorio, znači neke lokacije koje se ne istražuju iz ovih ili onih razloga, da se vidi da li postoje šansa da se nađu nestali na nekim od tih lokacija. Jako je važno da upravo stigne jedan jasan pravosudni odgovor od strane ne samo Viljenstvenog tima, već i tog tribunala koji će se osnovati i da konačno, jer to je jedna zona koja do sada zaista nije bila istraživana. Mi odavde kao tužilaštvo za ratne zločine nismo mogli da dođemo do potencijalnih počinilaca na Kosovu, a s druge strane međunarodna zajednica nije učinila dovoljno da se upravo ta 98. do 2000. Procesno razreši. Ovaj tribunal upravo treba da da odgovor.
Jeste,
na ta
osim,
pitanja.
Osim dobre, osim detaljne istrage Clinta i Williamsona iz za dokaza koje on prikuplja i koje će predočiti kroz optužni akt, mora se obezbediti, dakle, celu emisiju govorimo o tome da ako se je nešto i probalo sa suđenjem u vezi sa zločinima na Kosovu, imali smo pre svega zastrašivanje svedoka kao verovatno najslabiju tačku. Imate li informacije, hoće li to sad biti organizovano na taj način da se najzad to zaista prevaziđe taj problem?
To je prvo što sam rekao u emisiji. Da. Dakle, time se Clint Williamson najviše bavio i koliko ja znam, to je obezbeđeno. Dakle, svedoci će biti obezbeđeni maksimalno u tim postupcima. Ja ne mogu da nemam niti za naše svedoke ovde mogu da imam informaciju gde su, kako su relocirali, kamoli kako će to raditi istražni tim Clinta Williamsona. Međutim, svakako da je to bio prvi problem koji su se oni bavili i siguran sam da su ga rešili na pravi način. Međutim, i danas postoji sigurno dilema. Znate, naše žrtve trebaju da budu i učesnici u tom postupku, eventualno kao neki svedoci. I danas imate dilemu za one ljude koji žive tamo, koji se zavljaju da li će hteti da uđu. Čuo sam u nekim slučajima da čak ne žele da svedoče više, ne samo što su davali te izjave više puta, nego da neki koji su ranije bili u nekim formacijama, recimo policiji ili nekim drugim formacijama, ne žele jednostavno svedoče, treba da prodaju zemlju, treba da funkcionišu dalje, da bitišu na Kosovu i prosto ne žele da ulaze u takav projekat. To je veoma opasno i onda možemo da na neki način izostane istina o svemu što se dešava na Kosovu. Zato je jako važno da svi učestvujemo u tom postupku, da verujemo u njega. Ja mislim da je to jedini način da se može prikazati upravo stradanje srpskih žrtava.
Mi sad kad kažete učestvujemo, u kojoj meri se u istrazi koriste dokazi koje prikupljate vi godinama?
Pa to je nezahvalno govoriti. Znate, ja sam napravio grešku kad izašao Dick Marty, pa sam rekao da je to bila pobjeda Srbije. Znate, i onda su me sam Dick Marty kritikuo zbog toga i bio je potpuno u pravu. Znate, kada vi prikažete da sada ovdje Srbija se trudi da pokaže da je neko odgovoran što ona zaista radi, onda dolazite u situaciju da ta istraga nije objektivna. Nama je važno da dođe do objektivne istrage, da se vidi zaista da li je neko odgovoran za takve zločine koji su počinjeni 98. do 2000. godine. Mi ovdje u Srbiji, a to je samo jedna od niza zemalja gde se ta istraga vrši, dajemo naravno svu moguću podršku, kao što verujem da tu podršku daju i albanske vlasti. Nakon promjene vlasti čuo sam da je tamo napravljen veliki napredak i u raznim drugim državama u regionu. Zato svakako naše tužilaštvo je uvek bilo na raspolaganju Miljenstvenog tima. Ako vam kažem da smo u svakodnevnoj komunikaciji, svako ćete shvatiti šta to znači.
Dragane, kada se počela ova intenzivna priča o osnivanju ovog suda, govorilo se da će on imati mandat 5 godina, to je bila neka prva verzija, a prva reakcija iz Prištine su tada bila, onda ćemo 5 godina biti izloženi velikoj diskreditaciji na međunarodnoj sceni, jer će početi da se iznose najzad dokazi o tome šta se dešavalo. Da li ta činjenica da bi Kosovo 5 godina moglo da ima ozbiljan problem sa svojim kredibilitetom i može da dovede do onoga o čemu se također nagovešta, da bi Zapad u stvari mogao da vrlo vremenski ograniči na što se odnosi istraga i nivo odgovornosti do koje će se ići.
Da, ali mislim da to nema puno veze sa kredibilitetom Kosova. Ja mogu samo da naslučujem šta može da se desi u odnosu na osnovu šta se dešavalo u Haškom tribunalu sadašnjem koji već postoji. Konkretno, mi smo dobili informacije da će istraga u novom Haškom tribunalu po ugledu na svog prethodnika zaobići onaj deo koji se odnosio na vreme kada je NATO intervenisao 99. Znači, vi imate slučaj, možda gospodin Vekarić može to da potvrdi ili negira, pošto vi imate slučaj u Haškom tribunalu kada je Carla Del Ponte, najprije je Amnesty International, po prvi put su izjavili da je pogibija radnika RTS-a, da je ratni zločin, kao jedina organizacija, to nisu radili ni Human Rights Watch i niko drugi. Carla Del Ponte je rekla da bi možda trebalo otvoriti istragu. Ta njena najava samo istrage protiv NATO snaga i njihovih saveznika je izazvala čitavu buru u Vašingtonu i u zapadnim centrima. I znate kako se to završilo, nikada istraga nije pokrenuta. Ja mislim da će da i u ovome slučaju se potvrditi to pravilo gde god je NATO i ne znam, velike sile gde su bili umešani. Pa ko je od Srba, na primjer, od Hrvata osuđen za zločin nad Srbima u Oluji? Od Hrvata iz Hrvatske. Mislim, ako čitamo...
Gde nemate neposredno učešće NATO, a kamoli da. Ovdje ima, da, to je vaša teza, da.
Znači, mislim, na osnovu tih dosadašnjih sudova i procesa, mislim da je, koliko je ovo popravljanje reputacije Kosova, toliko će i da međunarodna zajednica na neki način zatvori krug i gde će ponovo NATO da bude oslobođen svake eventualne odgovornosti.
A da li je ipak otvaranje ovakvog probe uz sva ograničenja i zadrške koje možemo da sada navedemo, da li je ipak osnivanje ovakvog suda neka šansa za konačno pomirenje i relaksaciju na Balkanu? Jedan zaista veliki deo zločina počinjenih na prostorima naše zajedničke bivše države ostao je netaknut.
Tako, apsolutno. To je ta zona koja nije do sada istražena i to je jedini način da se ona istraži uz više ili manje dobre volje. Ono što je važno da mandat specijalnog istražnog tima jeste 98-2000, tako da će svakako je sad koliko će istražitelji pristupiti ovom ili onom događaju, koliko će staviti akcent u konkretnim predmetima na konkretna lica, to zaista teško ko može da pretpostavi. Ali ono što po mojoj proceni će se desiti, zaista prvo ne može da se ovakvi postupci vode bez otvaranja odgovornosti OVK. Jednostavno zločini po predmetima koje mi imamo ovde, koji su se i vodili neki od njih pred našim sudom, koji su se vodili pred Euleksovim međunarodnim većima, takođe ukazuju na to da su predstavnici OVK upravo učestvovali u brojnim zločinima nad srpskim stanovništvom. S druge strane, ne može se zaobići ni činjenica da će opet je taj tribunal ograničenog karaktera, znači bit će, ne znam koliko će ljudi eventualno biti izvedeno pred ove i na kom će nivou to biti urađeno, odnosno koliko će se dokaza prikupiti za odgovornost, ne znam, nekog visokog političara, ali svakako će, da se kolokvijalno izrazim, mnogo loših momaka biti sklonjeno sa i političke scene i uopšte sa scene Kosova, tako da će u jednom momentu doći do toga što ste me pitali, a to je neka relaksacija odnosa sa Kosovom. Ja moram da kažem da su i određeni politički akti, kao što je Briselski sporazum, takođe doprineli da se stvori jedan ovakav međunarodni ambijent, da se osnuje i ovakav sud baš protiv kosovskih Albanaca, jer da nije bilo tako visokog stepena odgovornosti naših vlasti koje su u Briselu pregovarali, ne bi verovatno ni bilo tako stepena razumevanja za srpske žrtve kao što u ovom trenutku postoji u međunarodnoj zajednici, odnosno osude kroz taj tribunal nekih zločina koje je ustanovio specijalni istražni tim Clinta Williamsa.
Još samo da, ako znate, nagađa se, gotovo je izvesno da će se taj najosjetljivi deo istraga, ispitivanje svedoka raditi u Hagu. Da li postoji potvrda za to? Mislim, tamo postoji infrastruktura i preduslovi, tehnički preduslovi za rad na tako teškom.
Pa, to su pretpostavke koje se baziraju na zdravom razumu. Vi imate sada rezidualni mehanizam u Hagu, mnogo slobodnog prostora, ja pretpostavljam da će se baš u istoj zgradi i nalaziti taj tribunal. E sad, kako će oni administrativno, tehnički to da srede? Da li će, kažem, Kosovo biti data da bude sedište, ne znam, jedna kancelarija se nalazi u Prištini, ali svakako takvi će kancelarija koja bude u Prištini bit će i u raznim drugim lokacijama gde je potrebno da bude u Beogradu, na primer, gde je potrebno da bude ljudi koji će komunicirati sa i istražnim timom i sa samim tribunalom, kao što je danas situacija sa kancelarijom Haškog tribunala u Beogradu.
Nikakav,
da će se ključni procesi voditi u Hagu, a nikako na Kosovu, jer upravo ovo o čemu smo govorili, a to je zaštita svedoka, još uvek na Kosovu nije u takvoj meri, niti bi svedoci želeli, oni koji bi pristali da svedoče, želeli da idu u Prištinu da svedoče. Tako da bi taj sam postupak svakako na neki način stradao ukoliko bi se odredila Priština kao mesto da će se voditi ti postupci.
Ali ipak postoji pretpostavka da bi Priština mogla formalno da bude sedište tog suda i kao ustupak političkim elitama na Kosovu, da bi oni mogli da kažu da je sud deo kosovskog pravosudnog sistema i na taj način se eventualno obezbedila i politička podrška, jer dve trećine poslanika parlamenta moraju da glasaju da bi ovaj sud bio izglasan.
Da, pa to je neka vrsta kompromisa, znači ako će da bude njegovo sedište samo formalno u Prištini, a budu svi procesi u Hagu, vama je sasvim jasno da je taj sud u stvari u Hagu, da to što je njegovo sedište u Prištini, to ima više formalnu ulogu. Nego mislim da je bitno, pošto je to međunarodni sud, da se pomene da u nekom širom kontekstu Kosovo je ponovo negde se spominje u nekoj visokoj politici, upravo zbog slučaja Krima, i sada ponovo dolazi taj slučaj formiranja specijalnog suda i već neki visoki zvaničnici, kako sa istočne, kako sa zapadne strane, komentarišu njegovo osnivanje. Pa imate Stroba Talbota koji je rekao da je ovo poruka Rusiji, da je kakva je zapadna demokratija za razliku od ruske diktature. Ja očekujem da će da bude još sličnih prozivki sa obe strane.
Nije trenutak, nije vreme, na samom kraju smo emisije da otvaramo paralele između Kosova i Krima, mada bi tu svakako imalo mnogo šta da se kaže. Nadam se da smo u ovih 50-ak minuta razgovora osvetlili sve aspekte od sada već izvesnog osnivanja suda za zločine počinjene na Kosovu i čini se da će to ipak biti prilika da se otvore možda najteža pitanja, u svakom slučaju najteže pitanje za ljude koji su izgubili svoje najmilije, koji 15 godina traže gde su njihovi nestali, da li su ubijeni, da li su kidnapovani, ali u svakom slučaju da će se otvoriti i prilika i da dokažemo, i gospodin Vekarić, vi ste, niste baš direktno odgovorili, ali ste pomenuli da ima puno dokaza koje Beograd može da ponudi tom sudu. Još jednom vam zahvaljujem što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda, slušali ste Talasanje, u podne ćete čuti vesti, a zatim i izveštaj o vodostanju. Sledi emisija U ovom trenutku i sa vama ponovo Elizabeta Arsenović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
Means I get it.